Buda.
Cool Pals.
Episode 155, guys.
Grabe naman yung BFM mo, walang sound.
Wala.
ASMR ba yan?
Lakas yun. Lakas ng muna.
Malakas.
Try mo nga yung malaing ka na pepepepepem.
Pepepepem.
Parang
hindi inka. Hindi ba inka yun?
Parang si Inday Garuta eh.
We'll be back. We'll be back.
Anong pangalan ko?
Magandang hapon sa inyo lahat.
Si Tita Plema. Tita Plema!
Ang lamig ng boses ni Nonong, ha?
Tangina mo.
Sariwa, sariwa ba?
Hindi, sariwa. Kasi isi-segue niya na eh.
Ano ka ba, inuunahan mo yung segue? Nahuhuli ko na ako.
Ang pag nahuhuli yung segue, nakakiliti eh.
Oh. Sabik ng boses si Nono ngayon kaya ang sarap pag-usapan ng Tagaytay. No? Kasi nakabukas lang ulit ng Tagaytay ngayon kaya 'di ba nabalitaan niyo 'yung nag-traffic sa Tagaytay nitong Sunday.
Over the weekend 'yan,
oh. Over the weekend. Actually Sabado ng gabi pa lang nag-trending na ang Tagaytay sa Twitter. Ngayon nagkaroon ng kinabukasan, sobrang traffic na, parang back to normal ulit. Kayo ba, may mga kakilala ba kayong nagpunta sa Tagaytay?
Ngayon? Oh, meron. Meron. Nagmotor sila actually. Oo. Hindi ko alam kung totoo na nagpropose siya, pero may picture sila mag-asawa. Kaya kapatid ko yun eh. Tapos lumuhod siya. Nilagyan niya ng dumi yung kuko. Hindi, joke. Hindi, ano siya. Lumuhod siya eh. Hindi ko alam kung totoo. Ano. Pero nakatatlo na kasing anak yun.
Saka lang siya nag-propose.
Oo, oh, sa Tagaytay.
Inanakan niya muna ng tatlo.
Yung balik siya ng tatlong anak eh.
Hindi ka...
Nakapakulong ulang siya ng tatlong anak.
Hindi ka mawawala ng Facebook friend na nagpunta sa Tagaytay ngayong weekend.
Ako wala.
Wala.
Yung ate ko nasa Tagaytay eh. Magkaiba, sila medyo, syempre, naintindihan naman nila yung kaso kung bakit kailangan buksan yung Tagaytay dahil syempre sa ekonomiya. Pero syempre sila, medyo, dahil doon sila nakatira, medyo tamang, ano sila, tamang natakot. Kasi syempre, in-open mo yung buong lugar eh. Pero kasama na siguro yan. Parang, kayo ba, okay ba na binuksan?
Basta merong ano, social distancing.
Tsaka may guidelines.
Oh, may guidelines. Hindi nagdidikit-dikit walang... yung mga tao. Okay lang naman eh. Masarap nga yun eh. Para naman, alam mo nakakamiss na kasing makaranas ng malamig na hangin.
Mm-hmm. So, tsaka bukod dyan, iba rin kasi yung pakiramdam na nagro-road trip. Yan yung isa sa mga na-miss nila.
Kaya ngayon, ang pag-uusapan natin, yung pagka-miss natin sa Tagaytay. Kasi wala man lang ni isa sa atin na nagpunta. Pero nakaka-miss, nakaka-inggit yung mga nagpunta. Ano ba ang nami-miss nyo sa Tagaytay? Mga memories natin sa Tagaytay. Pero bago tayo magsabi, yung mga, kasi may mga iba dito na hindi naman taga Luzon, baka nakikinig kayo o hindi pa nakakapunta ang Tagaytay. Ipalit nyo na lang.
Describe natin. Alam mo kung bakit maganda yung Tagaytay? Kasi, less than 3 hours from Manila, pagpunta mo dyan, iba na climate. Malamig na.
I mean,
isipin mo, tatlong oras, iba na yung itsura, iba na yung klima. So, ang ganda niyang getaway, the fastest na getaway from the city na makakapag-relax ka is Tagaytay. Kaya talagang hindi mo ma... Talagang nag-traffic eh, nung over the weekend. So, sa mga tao dyan, na hindi pa nakapunta ng Luzon o hindi pa nakapunta ng Tagaytay, siya lang yung pinakamabilis na makakapag-relax ka dahil malamig, tapos masarap kumain, tapos maganda yung view. Mm-hmm. So talagang ano siya, lahat ng gusto mong gawin nandun din.
Pwede nating umpisan sa pagkain, Jibs. Total sinabi mo na rin.
Sige,
ano yung mga namimiss yung pagkain sa Tagaytay?
Bulalo.
Bulalo.
Bulalo, number one yan. Ano ang pinupuntahan yung bulaluhan doon para masabing yun talaga yung matikman mo talaga yung Tagaytay Bulalo?
Dagdagan ko lang, James, ha? Bulalo with view.
Oh,
di ba?
View, edi Bulalo yan.
Bulalo.
Bulalo.
Bakit hindi tayo magtayo ng bulaluhan sa ano, Bulalo?
Bulalo.
Tapos walang view. Tapos walang view. Ano lang, tawag dito, ano? Ang tawag dito? Projector lang. May kita nila. Saan ba kayo pupunta?
Alam mo, hindi ko pa nakakainan. Ito sikat na sikat eh. Yung Mahogany Market. Ah, di ba pa parang pag sinabi nilang Bulalo daw, doon ka raw pupunta kasi para ano, fresh. Para merong... Oo,
para nakikita that. Mo yung baka na pinapatay habang kumakain ka ng Bulalo.
Sabi ng baka, oo, huwag akong kainin.
Ang lala na, no? Kung nakikita kang pinapatay na baka sa harap mo tapos humihigop ka ng Bulalo, baka... Ang hirap eh. Baka humingi ka pa ng patis tsaka kalamansi.
Ito sinasabi nila, oh. Para sabi ni John Lawrence Mokomoko, para authentic daw at malangaw.
Kaya so, alam mo, meron na nangyari na yan. Yung huli yata natin pinuntahan, James, yung may langaw yung sabaw.
Huh?
Yung nadala ano ka, mo yun.
Hindi niya naman masisisi yung mga langaw na pumunta sa Sabaw. Malamig doon eh. Malamig sa Tagaytay.
Pinuntahan na parang pasarado na sila o may party dun sa kabila. Tapos parang order lang tayo. Tapos meron tayo, yung huling Bulalo ko, tayo magkakasama eh.
Sino tayo nun?
Yung papunta ba tayo kay na Chino?
Si Jimmy, si Ann, si Nono nandun din eh. Basta magkano
tayo. Ito yung nasa second floor tayo?
Oo, oh, yun. Oh, hindi ko na-enjoy yun.
Pupunta tayo kay na Chino. Tama ba?
Oo, oh, hindi ko na-enjoy yung basta parang pagabi na yun eh.
Oo, oh, gabi na yun. Parang gabi konti na nga lang din kasi yung bukas kaya doon tayo napadpad.
Oo.
Doon yun sa may ano eh, doon yun sa may vicinity ng maraming bulaluhan din talaga.
Lagpas
kaya, parang, na,
mayroon sinabi dito si Balin sa Sayaw.
Balin sa Sayaw. Sa Silang yan originally eh, pero meron na rin silang branch sa Tagaytay. Pero sa akin na para pinakamasarap na ano, na Bulalo yung ano, LZM. Naisama na kita James doon eh, sa LZM, di ba?
Ano yun?
Ngayon kumain tayo sa LZM, kasama ata natin noon si Mike Sadi eh, naalala mo yun. Galing din tayo kina Chino noon. Kumain tayo. Oo. Nagsiserve kasi sila ng ano eh, sila yung mga medyo naunang nagluto ng Bulalo steak. Bulalo steak na may maro. Tapos meron silang ano, pinipare nila ng yung daing na bangus na mahigit isang kilo yung size.
Oo. Ay, oo. Tayo nga yun. Umaga, tanghali yata yun eh. O pahapon.
Pahapon.
Sa may Aguinaldo Highway yun, di ba?
Pero Tagaytay, meron na rin kasi sa Tagaytay noon eh, LJN. Para sa akin, yun yung pinaka-the best na Bulalo.
Totoo. Nakita ko nga maraming yung artista eh. Na, sa picture.
Yan ba yung ano, yung kasama natin si Chrissy?
Oh, yun. Dinala rin kita doon, GB. Oh. Sina Chrissy. Oh.
Oh.
Para sa akin, yan yung basihan eh, no? Ng masarap na Bulalo. Maraming picture ng artista sa pader.
Oh. 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 Mas luma pa.
Totoo. Luma, oh. Oh.
May buhok pa si Tito Boy.
Oh, yun yung marka na masarap yung kainan, no? Yung hindi siya, yung hindi ka ma-impress doon sa itsura. Kasi simple lang eh. Tapos may mga picture sa pader, tapos yung mga lamesa, simple lang. Pero paglabas ng pagkain, ibang klase.
Yung ano, wala silang interest ayusin yung flash ng CR eh, matagal na panahon na. Kasi alam nila na pupuntahan sila.
Oo, oh, institution na sila. Saka yung mga artistang yon, yung mga hindi mo na nakikita ngayon sila. May mga picture pa si Weng Weng.
Talaga, huwag ganun kaluma.
Malayo naman.
Ganun, maraming ano, puro 90s. Pero walang picture doon ng bago. Eh, walang artista ng bago. Puro lagi luma. Kasi nga dahil gusto na nila mga artista ng bago yung mabango ang CR.
Tawilis. Paborito ko.
Tawilis. Oo.
Tawilis, oo.
Yung crispy, no?
Oo. Di ba ano yan? Bakit ganoon? Sabi endangered na doon yung Tawilis, pero hindi, may mga nagbibenta pa rin.
May substitute yan. May substitute na isda. Yung makakain yung Tawilis. Hindi ata talaga Tawilis na yun. Pero hindi nyo na mahalata. Ibang breed na siya ng isda.
Meron din kaming nakainan nun. Ano din. Parang hindi rin. Ang kasong mahal ng kinakainan namin dati. Yung kulay green.
Balay dako?
Hindi. Yung kulay green lang. Tapos may mga duwende. May mga duwende sa Green ATS.
Ah.
Yun din ang minsan napupuntahan namin. Kaso ang mahal dun.
Magkano ang bulalo?
Hindi ko na matandaan, pero mahal siya sa iba eh. Compared dun sa mga bulalo dun sa may bakante lang. Yung ang bentahe lang nila e view. Tapos parang lupa na yung ano. Karinderia style. Lupa na yung sahig.
Ngayon kami nakainan dyan.
Sige.
Ang ganda ng view. Second floor ka eh, parket mo eh. May mga cottage, di ba? Cottage yan, mga kubo-kubo. Pagtingin mo, ang ganda ng view. Pagtingin mo sa ilalim, sampayan.
sabi ni Matthew Luna, The Hobbit. Hindi nga, hindi man ganun duwende na buhay.
Kayo ba nakapunta dito sa sinasabi ni OJ, yung bag of beans?
Ah. Bag of beans? Oo.
Dinala din kami ni Muman dyan.
Ang bag of beans, sa sobrang laki nila, namimili na sila ng restaurant sa Tagaytay. Ngayon nata, apat na yung restaurant nila sa Tagaytay.
Sa Tagay, grabe.
Oo.
Parang dalawa lang yung alam ko dun dati.
Iniiba nila yung pangalan, pero sa kanila lahat. Sobrang successful ng negosyo nyo.
Ang hirap lang dyan, downhill masyado yung papasok ng restaurant ng isa.
Oo.
Sobrang downhill.
Hindi natin original eh.
Oo, sobrang downhill niya na pagpaket, eh siyempre kumain ka, tapos paket pa yung kotse mo, eh di lalo mabigat. Palabas mo, hirap na hirap ka pag diesel sa sasakyan mo.
Pinaka-bad trip niya sa bag of beans na yun, parking eh.
Oo, kasi pag walang parking, di ka pwedeng pumasok dun.
Oo. Simula
nung dinala kami ni Muman dun, dumadaan na kami ni Jeannie. Kasi masarap yung parang mga cake, ganun.
O yung mga waffle.
Oo, yung mga waffle. Kasi masarap yun pag umaga, tapos may view ka, ang ganda ng view, kumakain ka ng waffles, tapos hot chocolate, di ba?
Kape, yun to kape din. Oh.
Oo, yung kape.
Alam mo yung bag of beans na yan, hindi ko akalain na malawak pala sa baba. Kasi mukha lang siyang, ko tatatlo lang yung upuan sa
taas.
Mula sa, sa harapan. Tapos, ano pa ba? Ano pa bang kinakainan natin?
Nakapagbalay dako na kayo?
Oo, nakapagbalay dako. Ano bang masarap doon? Sinigang?
Hindi ko masikmura yan eh, kasi yung bulalon nila, 2001.
Talaga ba?
2000?
2100 ang bulalon.
Bakit? Anong meron?
Wala. Tapos katapat niya lang yung LZM. Para sa akin kasi, hindi siya delicacy kasi taga doon din lang sa vicinity, di ba? Tago, tumayo talaga. Yun yung first time na nung makita ko yung menu, hindi ko pinanindigan. Tumayo ako, umalis talaga ako.
Tangina 2000.
Sir, bayad nyo.
Hindi, wala pa naman ako ino-order. Pero,
mga magkano ba ang reasonable na bulalo?
No, 500 to, pag medyo maganda yung restaurant, 800 siguro, 500.
Anong ginagamit nilang karne dun sa bulalo? Wagyu?
Wala akong idea kung ano yung ginagamit. Pero sobrang, syempre, ang binabayaran mo talaga doon, ambience.
Pangalan, no?
Pangalan talaga, Gusmin.
Pangalan nila.
Sonia's Garden. Nakainan niyo na yung Sonia's Garden.
Parang unlimited ka rin nila lang.
Pero salad.
Ako hindi,
salad.
Hindi ko maalala yung mga pangalan ng mga kinainan kong bulalo. Hindi ako palagi, hindi isang bulaluan lang pinupuntahan ko palagi. Kung saan mapadpad, kung sa may parking.
Pero kapag sinabing bulalo, ang pupuntahan mo talaga is LJM.
Para sa akin, LJM.
Para sa'yo.
I-re-recommend. Kaya alam kong masarap din yung LJM, siya lang yung bulaluhan sa Tagaytay na nakapag-branch out. Meron na siya sa Nuvali, meron na rin siyang available sa mga malls. Na ganun din mismo yung tinitinda nila. Kasi masarap talaga eh.
Alam mo kaya hindi ko makakalimutan yung Sonia's kasi doon yung first date namin ni Ann.
Hayop. Nagpapalakas ha. May ginawa ka ba masama?
yun ang first date namin ni Ann sa Tagaytay. Doon kami kung
usapang mo kung anong araw 'yon.
Usapang first time na ba diyan sa ano?
First time. Hindi, iba pa 'yung first time. Pero ano 'yon? Anong ano 'yon? October. Oh. Hindi rin niya matandaan. So safe ako. So kayo,
ikaw ano? Pumili? Ikaw pumili ng lugar o pagdating niyo doon, dinanap niyo lang?
Ako pumili. Alam ko na na doon kami pupunta. Kasi parang sab parang maganda yung ewan ko, parang matunog kasi siya nung time na yun eh. Kaya sabi ko, try nga natin dito sa Sonia's Garden. Kasi ayoko naman pumunta.
Sino si Sonia?
Kasi ayoko naman pumunta dun sa ano, Antonio's. Kasi napakamahal dun.
Maduguri
niyo. Ano ba, James?
Yung breakfast at Antonio's yung kinainan natin eh.
Ikaw mismo ang nakaisip na pumunta tayo ng Tagaytay, ganun?
Oo.
Saan mo siya sinundo?
Kasi
sa Bulacan.
From Bulacan, nag-drive ka papuntang, ano, papuntang Tagaytay? Hayop naman.
Hayop.
Ano lang Lodi? Kami
doon. Lodi naman ang
Lodi cakes, ha?
Lodi cakes.
Walang malayo sa pag-ibig.
Oo, ang tagal
kayo ba nag-date? Si, alam ko si Rems, meron ding kami kwento eh. Ay, sige, sige, sorry, James, sorry.
Hindi, sige, sige, go.
Hindi, si Rems, alam ko meron din. Kasi perfect din siya talaga na lugar for dates. Kasi hindi mo kailangan mag-overnight. Pwede ka magbalikan sa Tagaytay, Tagaytay, Manila eh. Kaya gusto mo na romantic getaway, balayo sa lahat, di ba? Tapos ano,
makakapag-uunay
kayo doon, may view, malamig yung hangin, di ba? So pang perfect siya eh. Play ka ng magandang ano dyan, James Ingram, o kaya ano, Heart of Mine, po siya, sabay. Yung open air mo, malamig yung hangin, tapos magtitingin ang kayo, tapos sasabihin niya, may tumuwid na baka. Tapos, eh, may ka, tapos sabihin mo, takilang, close na doon, ha? Ang raming moments na maano eh, na maganda sa Tagaytay. Oh. Ito si Rams, may kwento to.
Naalala ko dati, may kalaplapan ako sa Tagaytay. Tapos
first date yan, first date.
Oh, parang ganoon. Kasi yun, inamin niya sa akin na type niya ako dati, hindi naglaplapan kami. Tapos hindi ko naman sana liligawan, kaya sumabay ako. Kaya alam, may karibal ako noon na may agwa ako sinada yung buhok. So,
ano ba yan?
Magaling siyang sumayaw.
Rugby boy ba yan?
Magaling siyang sumayaw. So wala akong laban. Estudyante lang ako noon eh.
So nilaplap mo siya.
Nakita ko sa Facebook yun, laki na lang puson ngayon eh. So okay lang.
Saan kayo? So, may pwesto ah. May lugar sa Tagaytay kung saan pwede kang, yung kumbaga parang kailangan may lugar kang, di mo naman dadaling lang kung saan sa Tagaytay. May pwesto yan eh. Kung saan mo siyempre yung romantic spot.
Lalaplapin.
Kung saan mo din nila Rems.
Depende sa panahon ha. Anong year?
Oo,
yan?
Hindi naman. Pwede.
1999 siguro yun.
Putang na, wala pa naman ang Tagaytay.
Saan yan? Lalaplap niya sa
picnic grove. Ka-Freddy's.
Malamang
Big Sister. Big Sister.
Isa rin yan. Kasi isa rin yung ano eh. Isa rin yung tatak ng Tagaytay, yung picnic grove, di ba?
Oo.
Kasi ano yan eh. Anuhan yan eh. Tawag dito, dyan ka mag
field trip. Maghahabol lang kayo tapos maglalampungan pag naubi mo.
Saan ang area? Saan ang area mo, Rems?
Tawag nila sa lugar Jurassic eh. May parking space doon eh.
Talaga, kakainin. Kakainin mo kasi
yung Talahiban.
O, Talahiban.
Talahiban nyo kasi Jurassic. Kaya Jurassic Park parang mala ano.
Kala ko, kakainin mo kasi yung kasama mo. Dito na tayo sa Jurassic.
Pero kakain lang kayo.
Meron lang akong tanong. Hanggang saan yung punto na bibitaw na kayo kung laplap lang?
Ha? Huh?
Yung
paano bitaw?
Kumbaga, kung naglalaplap
yung
kung
laplapan mo lang.
Oo, yung parang tangina, parang sobra na yung laplap natin, ha? Parang hanggang saan?
Kasi pag umiiyak na yung mga anak ko sa likod ng kotse, titigil na ako maglaplap. Dad, bakit pwede
ko mas natin? Pagpalapit na kami bumaba na escalator.
pag,
Pag nakatingin na yung pare.
pag sinabi, you may all kneel.
Wala.
Hindi kasi di ba, iisipin mo, pare, kung nandiyan kayo sa ano, sa, nandun kayo sa, Grimes, paano natapos yung laplap?
Asa na si Rems?
Natapos yung laplapan nung nagsayaw yung nakaagwag si Nado yung buho. Sumayaw na erasyo.
Kasi kung laplap, doon napapunta yun eh, di ba? So, bitin.
O, oh, bitin parang talaga kasi so, isang kotse lang kami noon eh. Isang FX, eh, mga pito kami ron. So, wala talaga kami pupwestuhan.
Tsaka ano, nung mga panahon na yun, Rems, wala ka pang masyadong lulugaran sa Tagaytay kasi hindi pa established nun ng ganun ka-establish ang Tagaytay. Baka nung time na yun, yung kainan pa lang nun, yung Dencios eh. Yan yung kauna-unang restaurant na dumating sa Tagaytay. Eh.
Ayan, baka, magandang angulo din yan, Muman. Paano ba yung Tagaytay dati? Ano kasi yung crowded na siya eh. Daming,
sa mga hindi nakakaintindi, ha, sa ano ako nakatira kasi yung tatay ko, taga Alfonso siya, yun yung town sumunod sa Tagaytay. So every weekend, umuwi kami ng Alfonso. Tumadaw kami ng Tagaytay.
Si ano, yung airpads din ng ni Reg, taga Alfonso din siya.
Taga Alfonso din siya.
Oo, nakapunta na rin ako doon sa Alfonso.
Ngayon, unang punta niyo ng Tagaytay, anong edad?
Bata pa ako, field
bata
trip.
Bata pa ako, oo, yung field trip.
Yung pinunta namin yung Palace in the Sky.
No, so, sa People's Park.
Picnic. Diba? People's
picnic
Park.
Group.
Taalbista. Sobrang
lamig doon. Oh. Hindi Taalbista, yung ano.
Hindi, pupunta rin sa Taalbista sa unang punta, hindi ba?
Hindi. Ano lang kami, Picnic Grove, Tagaytay Zoo, at saka Palace in the Sky. Doon ko naramdaman na sobrang lamig. Pero hindi pala yon. Ang una ko palang punta ay ano, nung nag-retreat kami nung grade 6, SBD.
SBD.
Ano ba yan? Nung field trip ba, James, tinali mo rin yung jacket mo sa bewang?
Sweatshirt? Hindi jacket, sweatshirt.
Galawang Spencer Reyes. Oo. Tapos ano, sobrang lamig nun, sobrang foggy nun. Kaya ngayon hindi mo na mararamdaman yung ganong klaseng lamig ulit sa Tagaytay, no?
Amoy tambucho nung pati ngayon sa Tagaytay.
Ah, sinabi crowded na nga din talaga.
Crowded. Ah, ano mo nga.
Hindi lang turista yung dumami, pati yung bahay.
Building. May building na. Dati walang building kaya yung free flow yung hangin eh.
Hindi ko siniseryoso nung ano eh, yung magtatayo ng SMBC noon. Sato sa puta. Sinong bibili ng condo dyan? Kasi syempre, sa Cavite, wala naman talagang condo, di ba? Tapos ngayon, ilan na yung tower nila doon? Anim ba? Utsa punong-puno lahat. Kasi karamihan na nagtatagaytay ngayon, ayaw mag-hotel, mag-Airbnb. So, yun.
Yun.
Doon ka papatak ngayon sa SMB.
Ginawa nilang negosyo.
Oo.
Ikaw, okay, nung, kailan yung, saan yung una mong punta sa Tagaytay? Kailan?
Field trip din yun eh. Pero kung meron akong isi-share sa Tagaytay, ano, yung first time kong ma-meet yung parents ng ni Reg. Doon kami. Sa, ano, after namin mag-coffee bean nun, pumunta kami ng Sky Ranch.
Ferris wheel mo siya na-meet?
Ano? Oo, every time bumababa yung ano, doon lang kami nakapag-usap.
Ano ang saan kayo nag-meet sa Sky Ranch na?
Oo, ano 'yun, parang puyat pata ako noon eh kasi galing ako sa trabaho pero parang 'yun nga pupunta yung yung pamilya niya buo, parang ganoon yung kapatid ng Ermats niya ganoon. Doon nagkita-kita. Eh wala lang kasi parang ano lang din, ano sobrang kabado lang din syempre, alam mo naman pagka first time mo mamimit yung parents, 'di ba? Oh. Yun talaga kung ano ka, tawag dito kung naliligaw ka, best foot forward ka, yun talaga.
Dapat ko nagpakilala ka nung, nakasahin ka sa kabayo. Tapos nasasakay mo si Reg. Taka na, sakay na! Yeah!
Lahat ng ending ng sentence ko nun, may God bless you. O kumusta po kayo, tita? God bless you. De, joke lang.
Humingi sila ng autograph nung nakita.
hindi naman. Nagulat na lang din naman sila. Parang ganun.
Hanggang ngayon, ang tawag sa kay nonong ng parents ni Reg, yung kasama ni Joe Bert. Ayan yung kasama ni Joe Bert.
Oh, kasama mo lang yung kasama ni Joe Bert.
Kasama ni Joe Bert yan.
Tawag ko nga minsan sa kanila, Dre.
Oy, nandiyan yung kasama ni Joe Bert.
Nag-aano sila dito, oh. Top 5 memorable moments daw sa Tagaytay. Ito na nga yun, John Giliberti.
Ano ba naman to si John Giliberti? Ay, nako, John Giliberti.
Yun na yun, isa kay James, yung first date nila ni Ann. Tapos yung kay Nonong 2, yung first time na meet yung parents. Tapos number 3, yung laplap ni Rems.
Alam mo, isa din sa memorable moments ko sa Tagaytay, yung ano, retreat sa Caleruega.
Pero Batangas na yan.
Oh, pero technical Tagaytay pa rin. Ano, magte-technical ba tayo dito muna?
Hindi naman.
Hintay ko pa ba yung topic na Batangas?
Baka. Oh, masyado kang lumalayo, James, eh.
Nasa boundary na. Lumalis na ba ako sa boundary?
Kasi ano kung lagpas ka
eh. Oh. Bukod sa doon ako kinasal.
Yee! Pala dapat ang
most memorable moment sa Caleruega. Hindi yung retreat. Pero kasi Batangas na yun.
Pinilipad
na
kaldero.
Batangas na yun. Kaya yung Sonyas yung pinaka.
Kaya hindi counted. Kaya hindi counted, sabi mo kay Ann. Hindi counted yung Batangas. Hindi counted.
Pero, alala ko sa Caleruega, yun yung first time ko na magpunta sa Caleruega. Tapos gandang-ganda ako sa lugar. Kaya doon ko pinili magpakasal.
Yung kalsada lang yung hindi eh, no?
Oo, yung kalsada papunta. Putang ina.
Minsan nagagamit na rin natin yung episode para bubawi yun tayo.
Mura ng mura, papunta po, inang-inang kalsada to, putang inang to, po, inang-inang kalsada to. Pagdating mo dun, ang ganda ng simba, ha?
Hindi man ako sumisimba.
Pero ang kaan mo mong namura.
Noong ano yung sinasabi mo?
Sabi ko, nagagamit din natin tong episode na to para bumawi sa mga kasalanan natin na gagawa sa mga mahal natin sa buhay.
Pero doon ko nakita yung unang gandang-ganda ako kasi napakatahimik. Tapos yung sobrang sarap ng hangin, yung view, tapos so kaya ang ganda ng pakiramdam mo bago ka matulog eh. Parang yung bago matulog with Red Oliero. Yan yung mga isa sa mga kasama natin sa podcast Network Asia. Tsaka yung nagmamarunong with Micah Andres, Mike Sadi, and Andrin Bernardo. Yan ang mga kasama natin sa Comedy Manila. At ngayon ay kasama na rin natin sa Podcast Network Asia. At salamat sa Podcast Network Asia at Podmetrics dahil pwede nang maging Lazada affiliate ang mga podcasters ngayon. Basta mag-sign up na lang sa Podmetrics at huwag mong kakalimutan gamitin ang code na COOLPALS, COOLPALS. Yan ang cool. Kaya masarap yung sa Caleruega. So ang sarap ng tulog ko noon. Tapos yung napaka-serene, yung mga may iyakan pa kayo nung gabi. Tapos may mga letters pa kayo. Tapos kinabukasan may maririnig kang chismis na may mga nagtsupaan sa
Anong yan? High school yan?
High school.
Ganda. All boys ba kayo?
All boys kami, ha?
Ganda.
Walang.
Baka kasi may nagpatugtog ng James Ingram, di ba? Heart of mind. Di mo naman. Baka mamaya, ang ganda ng view. Di mo naman maiisip yan, eh. Pag nandun ka na sa moment.
Ganun talaga. Pag doon pa nilapit.
Alam mo yung kasal mo, James, takay na memorable din sa akin yun bago ko. Kasi madaling araw na ako pumunta dun sa hotel eh, na inupahan mo, di ba? Ano nga yun? Parang galing kami ng Batangas din. Tapos, yung Waze, dinaan kami sa masukal na daan. Buta madaling araw na, pare. Di ba may mga ganun si Waze? Yung akala mo, okay lang to, okay lang to. Putang inang haba. Alam mo nung ano, nung binuks... Kasi ano, parang kasama ko si Diego, kasama ko rin si Ryan nun. Tapos nung tinignan namin yung gilid ng dinadaanan namin, putya, bangin.
Bangin?
Bangin na. Pare.
Saan kayo nang galing nun? No.
Saan ba kayo? Galing kayong Batangas?
Batangas eh, teka.
Ah, baka Talisay kayo dumaan o kaya sa Leme.
Oo, parang ganun, parang Talisay. Parang
daan papunta ka Latino?
Hindi, mas malalayo
pa yun.
Hindi pa, iba pa.
Kasi yun yung makikita mo yung parang Disneyland?
Sa ano naman yon, sa Lemery. Yung Talisay, yung sa kaliwa yun eh. Sa may... Sa kaliwa, malapit sa Picnic Grove. Tapos pagpababa yun, ang lusot mo nun, Talisay, Batangas. Doon ka dadaan pagpapunta ka ng Taal.
Nung ano, nakita namin yung unang-unang ano, gasoline station. Puta, nakahinga kami ng maluwag.
Saka may ilaw na
eh. Oo, saka na ako hinatid dun sa ano, sa hotel na pinuntahan.
Tapos yung mga gas boy, puro pugot yung ulo.
Pugot na dite. Pugot na dite.
Diesel o unleaded?
Kayo, ikaw GB, hindi mo pa sinashare yung memorable moment mo sa ano?
Oh.
Sige.
Then nung college, diyan kami nag-road trip kami na magkakaklase dahil free cut. Punta kami ng Tagaytay. Walang parents, kami-kami lang. Kaya ano, nagpunta kami ng People's Park, 98 yun. Memorable yun kasi may dala kaming camera. Tapos yung camera may zoom. Tapos sabi namin dun sa kaibigan namin, nakaklase namin, si Malachi. Sabi namin, Malachi, zoom mo. Tapos siya yung lumapit kasama yung camera. Pero yung pinaka-memorable yung nag-reunion kami, family reunion sa Tagaytay.
Saan doon?
Sa ano yun, kalimutan ko kung saan eh. Basta may kumuha sila ng isang malaking bahay na maraming rooms. Tapos yun yung first time na ulit in a long time na nag-outing kaming mag-anak from Batangas. Yun yung isa sa mga pinakamasaya kasi kakasama ko yung mga pinsan. Maganda kasi magkikita kayo ng mga pinsan niyo, matatanda na kayo. Kaya okay na kayo magpuyat, maglaseng, tapos may swimming pool. Diba? Yun yung masarap na reunion. Yun yung nakakamiss.
Sabi ni Kevin Carl Reyes, may glikos pa nun sa Tagaytay, kung naalala nyo.
Sa ano Tal Vista. Yung ano, parang arcade, parang pizza. Time zone. Sa ano siya?
Pala yun.
Sa Tal Vista.
Pang mayaman kasi yan eh, yung Tal Vista na yan.
Walang bayad pag pumasok ka ng Tal Vista para pumunta ka lang doon sa gilid nila.
Huwag mo lang wawalayin yung ticket.
Baka naman nagpunta ka ng Tagaytay, walang chinelas. Eh, talaga hindi ka papapasok eh.
Anong pinaka stopover ng mga tao pag nasa Tagaytay? Yung McDonald's, no? Yung katabi ng casino na may crown.
Yung tapat?
Oo.
Mushroom
Burger. Nakapag-casino na ba kayo kan? Ay, yung Mushroom Burger. O nga, yun ang unang destination dati ng mga taga-Manila sa Tagaytay.
Nung wala pang McDo. Oo.
Tapos nung ipang ko yung Mushroom Burger, pwe! Hindi ko naman trip to. Gusto ko yung beef.
Sinong niloko nyo? Tinapon ni James.
Pero yung isang beses ko lang tinikman. Kasi meron. Tapos ngayon meron na dito sa ano eh, no? Pilipina. Ay, sa... Diyan, sa may...
Manila.
Las Piñas.
Oo. Oh, doon sa tayo nagsushow dati.
Oo. Oh, sa may C5
Extension. Hindi dati sa Katipunan eh, nagsarado. Katabi ng National Books to. Sayang. Maganda rin kasi meron kang... Ano eh, yung healthy alternative sa burger. Sarap naman siya eh.
Sabi nito ni Tagaytay Highlands, hindi pa ako nakakapunta.
West Ab, ito may nagsabi sa West Ab. Oo nga, meron na nga yun.
Yan ang mahal, Tagaytay Highlands. Yung stopover, ano, yung Starbucks. Yung malapit sa Lourdes. Na ano, malapit sa simbahan. Yung sa kanan, yung tabi ng Dentius din.
May Dentius?
Oo. Pero hindi na sa Dentius ngayon. Hindi, yun ang maraming kauna-una ang Starbucks sa Tagaytay. Kaya grabe ang
taon. Oo, yun ang bagubay. Yun ang lagi. Doon kami nagpa-pancake house. Pag ano, ang sarap pumunta sa Tagaytay kapag umaga. No, pag tas doon ka magbe-breakfast, ramdam mo yung lamig pa ng Tagaytay tapos ramdam mo yung paparating pa lang yung mga tao. Kasi pag tanghali na, mapapamura ka na eh.
O, oh, tsaka kasi yung traffic din talaga.
Alam mo, minsan, nagpunta kami dyan sa Tagaytay Highland. Di ba yun yung membership? Oh. Tama, di ba?
Mm.
Bakit nairita ako dun sa, ano, sa yung restaurant nila. Hindi naman ako yung nagbabayad, kaya hindi naman talaga ako nagalit. Pero, sipin mo lunchtime, naubusan ng kanin, tapos kokonti lang kaming lamesa nandun. Sabi ko sa loob, ang mahal nyo sumingal dito, naubusan kayong kanin. Para isipin mo, ang rami namin si ulam na natira, wala kang kanin.
Yun, oo. Lalo pag bitin diba? Sa kanin, oo.
Galit na galit yung bitin. Oo, siyempre kasi i-expect mo dahil membership, di ba? Pucha, lahat ng gusto mo na nandun sa menu, mabibigay nila. Puta, yung pinakasimple, wala.
Paano ko kakainin yung spaghetti ko walang kanin?
Tama, sayang yung pansit. Ano itong gagawin ko sa pansit? Ang galing pang pansit, ay, nag-uulam ako ng pansit.
Sir, meron po kaming ano, additional na lang po ng sabaw ng bulalo.
Tapos alam mo yung ang sarap ng ulam. Masarap yung ulam, ha? Sarap yung mga... Pero walang kanin.
Ano pa bang... pasalubong daw. Ano ang mga pasalubong na dinadala nyo galing Tagaytay? Dati, mga pasalubong lang dyan, buko pay.
Yung nabibili kong, ano, may kaluluwa.
Espasol?
Ay, butas.
Ay, nasanay.
Yung bago umuwi, di ba yung andaan mo yung papunta ng Santa Rosa? Di ba yung...
Yeah.
Oo.
Sorry, kailangan ko ibitaw to eh, kasi hindi ako makatulog. Sige. Yung binibili namin na, ano, na pasalubong yung may kaluluwa. Nasabi na ni Muwan yung espasol.
Sorry.
Kailangan ko talaga bitawan.
Espasol.
Pag dumadaan kayo guys ng weekdays, pag makalagpas ng halfway drive yung papuntang Batangas, doon nagtatagpo yung ano eh, may mga tagpuan doon na kung saan binabalot sa kaing yung mga prutas. So, minsan, galing ang Alfonso pagpawi, doon ako lagi nag-aabang. Makakabili ka ng mga kaing-kaing na abukado, pinya, doon nila binabalot eh, sa roadside.
Pinya.
Ito, so, sabi nila dito, yema cake, carmelas, bukayo, karne ng baka, STD, so, ruenas, buko pay.
Buko karne ng baka eh.
Bakit ko kakalimutan yung kulits? May kulits ba dyan?
Kulits, buko pay.
Original, yung original. Meron na di ba sa may Caltex?
Sa yung pati keso,
tuta.
Keso ng...
Tuta. Pwede mo na rin ipasalubong tuta. Ang dami nagbebenta ng tuta sa Tagaytay. Tuta, di ba? Pag sa tabi ng kalsada mo...
Naghihintay kami happy, na Segway.
Happy for sale. Hindi, totoo. Meron pa happy for sale. Hindi ba naabutan yun? Pag traffic?
Meron naman sa... Oh, sa may halfway drive din sa Bandaro. Paano siya? Usong-uso dyan dati. Ngayon, ewan ko kung meron pa rin.
Akala ko may segue nga talaga sa tuta, no?
Akala ko may segue.
Kunyari, di ba, ang sarap kayang patulugin ng tuta na yan, tulad ng bago matulog.
Yan tuta na yan, mahilig yung magmarunong eh. Nagaya ng magmarunong with Andrew. Pero ano yung ano, natikman nyo na yung nakakain na kayo dun sa breakfast at Antonio's?
Mahal ba talaga? Kasi ang sinasabi niya na mahal daw talaga.
Para sa akin, overrated siya. Pero yung mga anak ko, pag birthday nila, gusto nila kumakain doon. Yun lang hinihingi nila sa akin. Pag
anong gusto nila, Ron?
Tuta.
May ano eh, may
tuta. Gusto kasi ng mga bata, ano eh, sa birthday nila, pinahirapan nila yung tatay nila sa pagbayad ng bill.
breakfast at antuta yun.
Ano eh, yung pag kumain ka sa breakfast at Antonio's, malalasa mo talagang fresh yung kinakain mo. Talagang locally sourced lahat. Yun nga lang, medyo sisikmurain mo yung mga omelette nila. Kulang 500, pare.
Oo nga, isa. Mga putang.
Isang tao.
E di papain mo.
Pero maganda naman kasi yung lugar. Din, no? Para kang nasa isang vacation house.
Oo, maganda rin naman. Old style na bahay ni Antonio.
Ikaw man, ano ang nagustuhan mo doon na pagkain?
yung dry age na steak nila nasa kulang-kulang 2,000. Nakakatawa kasi yung notion na kumakain ka ng almusal, putang na steak, di ba?
Ano nang pinakamahal na binayad mo sa isang plato ng pagkain? Ako hindi pa ako umabot siguro ng 1,000. Totoo, yung isang order lang ha. Yung sa kuwari, katulad ng steak na 1,000, hindi pa ako umabot na ng pagkain ng 1,000. Parang five. Sinasabi ko kasi tangin na ilang Big Mac na to saka chicken nuggets, di ba? Parang
ako ano, 5K.
Sa isang plato lang?
Oo, yung House of Wagyu. Pero hati kami ni Andon.
Hindi parang take 2-5 kayo.
Ako ano, 3K. Pero ano, hindi ako kumakain ng may kasama. Ako lang talaga mag-isa. Kasi kung may kasama ako, punta ako pa magbabayad. Di 6K yun. Pag ganun, dalawa kami, hindi na kami kakain.
Pero feeling ko yung House of Wagyu na yon kaya kong ubusin yun ng ako lang.
Ba't tumingin ka doon?
Pag 5,000 pa eh. Pag 5,000 yung ulam ko, unless kung hindi ko ubusin yun, de-deposit ko sa bangko ko eh.
Nung may natira bang ano, piraso ng wagyu, nagkatingin ang kainingi, ano, kung para kanina yung last.
Hinati namin kagad para wala ng issue.
Chef, alala ko si... Muman,
natikman mo na yung Chef at Chef Antonio. Ano yun?
Chef Antonio's? Oo, pero course meal naman kasi yun eh. Feeling ko
anong... ano mo nga kami, i-run through mo nga kami dun sa mga pagkaing matitikman dun.
Hindi mo rin masyado ma-enjoy. Regular course pare, soup, salad, tapos bibigyan ka ng main course of the day. Minsan may pasta, minsan wala.
So, pagpasok mo, may nagpe-French ba dun?
Wala ano naman. Regular na waiter. Noong time ko, uso pa nga ata nun, dun ba ata yung waiter lumuluhod pagkausap ka para magka-eye level kayo. Sobrang...
Nakakasar yun,
no? Pero yun kasi yung pinakamahal na restaurant nung mga time na yon, siguro early, hindi ko alam kung ano, pero nung nagsisimula pa lang Tagaytay, sikat na ang Antonio's nung time na yon. Tapos by reservation lang talaga siya.
Nung lumuhod ba yung waiter, nakatayo ka nung time?
Kaya mas kung mag Antonio's ka, mag ano ka lang, breakfast at Antonio's. Ma-enjoy mo rin siya.
Magkalapit ba sila?
Magkatapat halos yun eh. Mm. Yung pasukan nun kasi pa kanan, pag sa kaliwa, yun yung breakfast at Antonio's.
Yung pinakamurang sulit na kainan.
LZM ulit. Babalik ako sa LZM.
Yun yung maganda. Yun yung gusto kong malaman. Kasi talagang sulit nga talaga.
Oo. Dito sa mga nakikinig, kung makikita niyo yung LZM, subukan nyo. Tapos i-message nyo sa Cool Pals kung sulit. Marami na siyang branches, guys. Meron na rin siya sa Nuvali. Sa mga mall, meron na siyang available minsan.
Sa mga babiyahe papuntang Tagaytay, ito yung pwede rin kasi nilang guide to eh. Bago pumunta. Kung baga, pakinggan muna nila yung episode bago sila pumunta dun.
Toto, alam mo kung unang tatanungin ng mga makikinig? Saan yung Jurassic Park?
Ano ba yung ano inaano ko eh parang nagpunta na ba kayo ng Tagaytay nang mag-isa lang kayo?
Hindi pa naman.
Rem, sigaw, tumatawa ka. Nagpunta ka na nang mag-isa sa Tagaytay.
Mag-isa? Bakit ka naman pupunta mag-isa?
Diba, binala ko 'yan bike. Kasi nandun ako kina sa 13. Tapos parang mga isang oras na lang 'yun papunta sa sa Tagaytay. Pero nung naramdaman ko nang parang iiyak yung yung binti ko. sa SM 13 na lang ako napunta. Ikot ako ng SM 13.
Sa food court.
Oo, tapos kumain ako ng Paris na gala. Paris na gala meron doon.
Ay, yung pala yon, yung attempt mo pala yon. Okay. Akala mo akyat ka.
Oh, nag-attempt ako. Pero nung naramdaman ko na putya, parang hindi ko kaya. Bumalik ako. Nag-SM13 na lang ako.
Ito, nagtatanong si John Lawrence Mokomo. Nakapunta na kayo dun sa Taal, yung babangkain nyo pa. Tapos may kabayo.
Ayan, yan ang gusto kong mapuntahan.
Hindi ko pa rin na.
Yung binilala ko sa kalsada, di ba? Yung boat ride, yung ba yun?
Oh, yun.
Pag nagpunta kayo dyan, mag-check-in kayo guys ano, sa Balay Isabel. Para sa akin, yun yung pinakamagandang hotel sa banda ng Talisay.
Kumusta ang accommodation? Magkano?
Siguro, ano, makukuha mo siya ng 5,000 lang eh. Tapos marami kasi siyang facilities. Tapos ektarya kasi talaga siya eh. Tapos functional lahat. Maraming swimming pool.
Hmm.
Nakalimutan ko kung pwede ka maligo sa lake eh. Hindi ko matandaan. Pero swimming pool alone, maganda na.
Sabi ni Joyous Joy dito, bawal na daw ngayon. So siguro kasi merong alert eh.
Oo nga pala.
Oo, tsaka natabunan yun ng ano eh. Ng mga abo. Sabi dito ni ano, straight up, tangina, feeling ko nasa trabaho pa rin ako. Kakauwi ko lang. Sa Tagaytay kasi siya nag-work. Ganda to, pag papunta kang work, pakinggan mo to ulit bukas.
Sukan-suka.
Sukan-suka na siya.
Naduduwal. Nandun pa lang tayo sa welcome.
Pero kung babalik kayo ngayon sa Tagaytay, advice ko sa inyo, ano guys, Escala. Ang ganda ng hotel na yon. Tapos, so maganda yung hotel niya. Ang kagandahan pa nito, di ba usually pag nag-hotel ka, nangingimi kang kumain sa restaurant kasi ina-assume mo mahal. Ito hindi. Sobrang mura nung pagkain niya tsaka sobrang sarap.
Di ba yung Escala na yan, ayan ba yung mukhang Santorini?
Hindi, hindi siya mukhang Santorini. Pero sa tabi lang siya ng Sky Ranch. Pag nakaharap ka sa Sky Ranch, sa kaliwa, yung pababa.
Ito ba yung malapit sa Hawaiian barbecue?
Medyo malayo na yung Hawaiian barbecue kasi sa banda.
Sige, wala na ako tinama.
Hindi naman pa. Tabi mismo siya ng Sky Ranch. Pag naka-check-in kayo sa Escala, pwede kayong maglakad papunta sa Sky Ranch. Actually, pwede kayo dumaan doon para kumain lang eh. Marami doon kumakain.
Yeah, Escala. Pero na ano ko rin yan, na nakita ko na rin yung Escala. Yan yung ano no, overlooking yung Tagaytay, eh yung Taal.
Oh, yung infinite, may pool sila na overlooking sa Taal din. Kaya masaya, masarap dyan. Tsaka mura rin lang yung rooms, mura rin yung spa. Yung rooms
ano ba yung mura sa iyo? Baka naman
siguro kasi napakamura kami.
Mga
7,000 mo.
Mga 8,000 siguro overnight kasama na yung almusal niyo.
Ay, mahal yun.
Mahal ba yun?
Mahal yun, okay lang. Hanggang 2K lang.
7,000, mahal yun.
Mahal ba yun?
Hindi. Di ba? Sabi sa'yo.
Hindi, pwede. Kung ano ka, tumama ka sa loto, medyo mura-mura.
Pero maganda talaga guys eh. Maganda talaga pag nakapunta. Kaysa mag-Taal Vista kayo, putang ng Taal Vista yan. Amoy amag.
Yan ang maganda sa Tagaytay. Sipin mo, pupunta ka doon. Diba? Tatanong mo, magkano yung room nyo dito? 8,000. Taka, uwi na lang tayo. Dalawang oras lang naman ang biyahe pa. Yan ang maganda sa Tagaytay. Na may option kang umuwi. Diba?
Yun.
Hindi, ano pala? Hindi siya kawalan eh. Kung babiyahe ka pa, uwi. Hindi. 8,000, putang raming cheeseburger niyan. Uwi na tayo.
Sabi ni Zelter, sa Villa Ibarra, 10,000 per night yung presidential suite.
Oh, eh, doon ka kinasali.
Doon ako kinasali.
Doon sa pinuntahan mo man yung 7,000 man, meron pa, siyempre siguro, kung experience lang din, baka meron naman silang mas murang room.
Palagay ko yun na yung cheapest room kasi mag-check-in kami yung cheapest.
Yung utility room nung.
Utility room. Pero pwede naman di kayo mag-check-in eh. Yung restaurant alone, maganda siyang experience. Guys.
Pwede matulog siya na mesa.
Alam ko yun.
Nakasukulbel na gano'n.
Sir.
May kakain pa po.
Alam mo yung sa ano? Sa Escala. Alam ko parang nagpunta rin yung tita ko diyan. Tapos kasama nila yung apo niya. Nag-swim. Hindi sila ka-check-in ha. Tumalon yung pamangkin, yung apo niya. Tapos yun, hinayaan naman siya mag-swimming. Maganda naman. Maluwag sila diyan sa Escala. Kaya kung gusto niyo mag-swimming.
Hindi, bari meron bang ano? Meron bang sa ano ba? Sa Tagaytay ba ay merong hot spring?
Wow, warm pool, no? Parang wala akong alam.
O, sa susunod na episode na yan, pag napag-usapan na natin ang Pansol.
Parang ba? Na may sol. No.
Parang malakas sa kuryente kasi kung heated pool sa Tagaytay eh. Kasi talagang malamig.
Kasi hindi ka naman mukha ng Tagaytay para mag-
Bulalo nga na may ano eh, warmer sa ilalim eh, bumibigay din eh. Bumibigay pa rin eh, di ba?
Siguro pag mainit yung pool, baka may mga kasama ka na diyang bone marrow.
Pero ibang experience maligo sa swimming pool sa Tagaytay, lalo na pag December, guys. Iba siya. Sobrang nanonood talaga yung lamig.
Bakit? Bakit nagmo-mobi ba yung utong mo?
Nagmo-mobi.
Wait, tanungin nga natin, straight up, ano ba yung ano mo? Ano ba, saan ka ba nagtatrabaho? Sabi niya kasi, kapag nagbukas yung property namin, magkakaroon ng 3K a night without, pero without breakfast. Saan ka ba? Baka naman pwede mo kaming sponsor na dyan.
So, sabi nga pala niya, taga-Tresi daw siya.
Straight up.
Mm-hmm. Straight up, ayan. Oo, baka meron naman tayong connect dyan sa mga cool pals dyan, di ba? Siyempre, pwede rin naman nating puntahan yan, bisitahin kung ano yung meron dyan sa mga sa lugar.
Lapan tayong lima doon.
Oo.
walang bibitaw, ha? Kinikilig na kayo, ha?
Oo.
Excited, mami.
Pag nagpatugtog na ako ng top mind, ha? Wala lang atrasan yan.
Tandaan ano yan, yung cool pals, ha? Pag nilaplap ko si GB, walang magre-reklamo.
Ay, palong beses na yan.
Pwede na rin tayo bumutok ng kaleruega para may tsupaan.
James naman. Padali mo kami. Lako, mag-retake muna tayo.
Diba? Diba alam mo yung mga nakikinig sa ano Spotify, diba? Parang iniisip nila, oy, guide to para sa Tagaytay po. Tapos bigla maglalaplapan sila sa Tagaytay.
Tapos ka na ruhay ka pa yung pinili. Ang daming motel na madadaan.
Nag-retreat muna. Nag-retreat. Tapos yung nag-retreat, yung nag-head ng retreat, meron ba kayong question? Anong oras po yung tsupaan dito? Sabi ni James eh. Pero ano ah, isa sa mga
nag-ano ka?
Memorable ko na gig sa Tagaytay. Tayo yan, di ba, James? Yung mga mga seminarista.
Oh.
Ako ba? Hindi ako yun. Sila Jeff siyata yun.
Si Mike Sadi.
Si Mike Sadi, Kaya kasama nila ako noon. Yung mga seminarista, nagpa-stand-up, walang, kaya memorable kasi, walang restriction, no holds barred. Tapos parang, sobrang offensive joke pa yung host nila, nag-offensive pa na, yung parang offensive na siya. Pero tumatawa sila lahat. So parang nung yung host, nag-joke, ako may joke din ako eh. Tapos sobrang alam mo yung pag ginawa niya yung joke na yun sa internet, maraming bababas sa kanya. Ganun ka, Paul.
Ano yung host, Jibs? Seminarista din?
Oo, parang siya yung head.
Sa Kalaruego ba siya seminarista?
Parang doon eh. Pero may seminar.
Ang ina mo, James, pag nagka-essay tayo galing sa Kalaruega, hindi ko alam kung paano natin gagawin.
Kaya
nga. Sasabihin ni James. Ang sasabihin ni James dyan, huwag kang ayusin niyo muna kalsada niyo.
Ay, nako.
Pero yun yung memorable kasi first time ko religious group tapos no restriction tapos talagang all for the comedy. Kaya memorable siya kasi lahat good time lahat.
Ang dami talaga kaya nung sabi ko kanina hindi ka pa pumunta ng Tagaytay ng ikaw lang mag-isa. Dahil ang Tagaytay ay pampamilya, pangkaibigan.
Pang ano pa?
Bawing-bawing ka. Pang bawing-bawing ka.
Sabihin mo na,
James. Dadali mo na kami sa Kaluwege. Batangas na nga yan.
Ayun doon ka kinasalmi.
Pero meron ba talaga, James? May nagtsupaan talaga.
Para magmumantay yung isama ka ni James doon para batunayan niya.
Meron.
Sana dalawa lang sila, no? Sana even number.
Tatlong pares yata yun. Ay. Yun. Diba? Parang hindi mo maalala ang Tagaytay na malungkot. Laging masaya. Laging may kasama ka. Laging sa... Diba may, muman may kinikwento ka kani nung nasa chat? Ano pa yung ibang nangyari sa Tagaytay? May kakilala kang ano?
Ah, may schoolmate ako. Kasi ano eh, sa ano ko nag-high school sa St. Anthony, nakipiesta kami doon. Tapos ano, sinaksak siya. Kaya ang lesson niyan, huwag kayo papasok sa libliban ng Tagaytay. Doon lang kasi sabi ng highway.
Napagkamalan siyang baka.
Bakit? Bakit nga nasaksak?
Wala. Eh, alam mo, minsan pag ano yung... Pag mga libliban doon, alam mo, hindi rin... Hindi ko man sinasabing delikado, pero hindi rin siya ganun ka-safe. Kasi maraming lugar sa Tagaytay na papasok din lang talaga. Ano, yung partida na yun, at taga doon kami sa lugar na yun, ha? Ibig sabihin, within the vicinity rin lang kami nakatira. Pero, yun.
Nabuhay ba siya? O...
Ano, high school kami noon, ha? Sobrang wild noon. Parang umuwi lang ata siya ng makaasa. Tinakpan niya lang ng bimpo na good morning tawad.
At least masaya pa rin kayo umuwi.
Oo oh, naman. Storya pa rin naman.
Diba? Story pa rin.
Punta kang hospital, hindi. Sa Jurassic Park muna, pare.
Kailangan ko ng laplap.
Pero okay naman siya. Hindi naman na namatay.
Hindi, nadaplisan lang naman sa gilid. Nadaplisan lang siya sa gilid. Pero di ba, para ma-experience mo yun. Gusto ko lang makumahan ng
mungko niyo. Tanong mo, anong ginawa ako? Manipesa sa inyo. Sabi kasi binabasa lang ng tubig eh. Ba't sa inyo, Blade?
Diba? Ang gandang balikan yung Tagaytay kasi hindi lang Tagaytay mismo maalala mo. Maalala mo dyan ng memories mo, kasamang barkada, kapamilya, at mga...
Sige, tuloy mo. Tuloy mo, doon na naman eh.
Tinatapos ko na nga eh. Tinatapos ko na episode.
Oh.
Yan. Kayo, any ano realization nyo ngayong naalala natin yung Tagaytay?
No, doon ko nalaman na ano. Eh, doon ko lang nalaman na yung pangalang Tagaytay pala eh nakuha sa pinapainom niya ng alak yung tatay niya. Sorry. Then, sorry, kailangan ko lang sasabihin.
Then, nabasa ko sa Taal Vista yung ibig sabihin.
Ano?
Yung, siya ko lang, on joke ha, pero binasa ko sa pader eh. Sa CR yun eh, naka-pentel pen.
Hanip yung reference mo. Oy,
pare, yung iba sa kuweba pa nag-aanap ng impormasyon, tayo na sa CR lang, marami. Yung, ang sabi, may Amerikano raw, American soldier, na nagtanong dun sa isang taga sa lugar kung nasaan na siya. Ang sinabi nung bata dun sa tatay, dahil nakitang sundalo, Tagaytay! Tagaytay! Parang sabi niya, tagayin mo, itay. So, sabi nung Amerikano, oh! It's the guy tie! Tapos saka siya tinaga.
Yung pa lang nangyari yung sa kaibigan ni Muman. Yun.
Siguro.
Pero nabasa ko yun ha. Hindi ko lang alam kung ano. Pero nandun yan sa Taal Vista eh. Alam ko nasa Taal Vista yung information eh. Ang take home ko lang dito, nag-reminis tayo. Ang sarap, di ba? Ang sarap balikan yung mga memories. Ang sarap din puntahan ulit. Hindi mo mapipigilan yung sarili mong puntahan yun, lalo na in-open na nila ulit yung lugar. Pero tama yung sinabi nyo kanina, okay lang buksan, doble ingat lang. Yung napansin ko lang dito sa lugar namin na nagkaroon, na-lockdown kami ngayon ulit sa Dupax eh. Pero ang may kasalanan, yung mga taong alam nilang dapat hindi na sila lumabas ng bahay, lumabas pa rin sila, nag-aantay sila ng swab, yung resulta ng swab test nila, lumabas sila ng bahay, tapos pag ilang araw, positive pala sila na nahawa na yung mga iba. So yun yung rason kung bakit kumakalat. May mga dapat may responsibilidad tayo sa community natin. Pag ganyang alam mong meron ka nang nararamdaman, huwag ka nang lumabas. Tapos kung lalabas tayo, doble ingat. Talaga maghugas ka ng kamay, magmask ka. para ma-enjoy natin yung mga ganyang klaseng privileges, hindi na tayo bumalik sa lockdown. So, doble ingat lang para mas masaya.
Huwag muna kayo makipaglaplaban sa Tagaytay.
Oo.
Tsaka pag pumunta kayo ng Calaruegas, tumimba lang kayo.
Oo.
Simba lang, simba lang.
Kayo, ikaw, Nong, Muman Rims.
Natutunan ko ron, hindi porket naglaplapan kayo, sasagutin ka niya.
Ganda.
Tapos ayun, diba, wala siyang asawa ngayon. Wala rin ako asawa. Pero ayoko na sa kanya.
Yeah. What happens in Tagaytay stays in Tagaytay.
Oo, siyempre.
Ikaw, Nong, gusto mo
unless may symptoms ka, please sabihin mo sa doktor mo.
Ikaw, Nong, gusto mo bang iligtas yung sarili mo dun sa mula sa Tagaytay?
Hindi, okay na yun. Sabi ko ba, Eddie? Kaysa naman ako hindi makatulog.
Uman. Iyak ka na naman.
Sino? Ako ba?
Ikaw. Oo.
Ay, hindi. Pucha, hindi. Ano? Di ba, pinag-uusapan natin yung Tagaytay. Nakakaano yung freedom, ano? Siguro, kaya marami nagpupuntaan sa Tagaytay. Yun yung pinaka the best way i-celebrate yung kapiranggot ng freedom kahit sa may clean panahon, yung malamig tsaka sariwang hangin. So, sana magtulong-tulong tayong lahat para matapos tong pandemic na to para lahat tayo magpunta ng Tagaytay.
Kaya cheers tayo para sa freedom.
Oh.
Cheers! Tagay! Tagay!
Tagaytay!
Tagay!
Kaya mula dito sa Pasay, GB.
Mula dito sa Dupax del Sur.
Nonong.
Mula dito sa Disneyland.
Muman.
Mula dito sa Cavite, guys.
And Ryan Rims.
Mula Novaliches, Quezon City. Yeah.
Hanggang sa susunod na tawanan. Dito lang sa...
Cool
Ba.
If you like the show, please follow our podcast or watch us live on Facebook. Thank you.
Direk Bal, ikaw, anong memory mo sa Tagaytay?
Isip ko, Sky Ranch yata yun. Sky Ranch yung...
Ang bata naman ito.
Oo.
Sobrang bata.
Pero yeah, yun na siguro yung pinaka-memory ko sa Tagaytay. Hindi ako... Sky Ranch
yung ba yung first na punta mo?
Oo, yun din yung first.
Ano to? With friends o with family?
With friends. Hindi kami gumagala as family.
Saan kayo?
Joke lang.
Saan kayo kumain?
Doon lang din sa may Sky Ranch. Benchios. Doon sa may ano eh.
KFC
yata yun. Wala kaming kultura. Pumunta pa yung Tagaytay, KFC lang din pala sa kanina.
Parang hindi na na-enjoy ng mga... Parang hindi masyadong na-enjoy ng mga kabataan ngayon yung Tagaytay, no?
Mm-hmm.
Parang kasi masyado, naabutan nyo na kasi masyado ng crowded, eh.
Oo, yeah, oo.
Metropolis na yun, no?
Mm-hmm. Ay, mga ano yata tulad noon. Dati. Almost 3 a.m. kami nandun niya. 1 a.m. ganyan. Pero ang dami pa rin tao.
Oo, sakap lang siguro, talaga mag-ano, yung road trip.
Siguro na-enjoy naman nila, kaya lang different, ano lang. Ibang pakiramdam.
Hindi katulad natin parang
nung
dati na nakita natin yung pagbabago ng Tagaytay eh, na may na mula probinsyang probinsya hanggang sa nagkaroon ng mga densyo, Starbucks hanggang sa
alam mo nung 90s
ng building.
Sorry. Nung 90s binibenta ng tatay ko ng lupa sa ano 12 pesos per square meter, hindi niya binili. Yung kasi sa cliff eh, pababang gano'n, sa bandaro. Hindi niya talaga binili kasi wala magkakaakalang magkakaganyan ng Tagaytay.
12?
12 pesos.
12?
Nung 80, hindi naman 90, 87 yun. 12 pesos. Bangin siya eh, pababa. Hindi niya binili. Putsa ngayon, wala ka na. Magkano na ang lupa ang isa Tagaytay?
Oo. Magkano na ba?
Men, merong mga pagtabing highway, merong mga 40,000, 50,000 per square na.
Depends. Yung lolo ko dati, binentahan din ng lupa sa Forbes. Forbes Park. Kaso talahiban pa siya noon. Tapos di niya alam na parang mga ganyan din eh. Ganyan din ang benta eh. Kaya pag may nagbenta sa inyo ng 12 pesos na lupa, bili niyo na. Mahirap na buhay.
Wag lang sa bundok. Inapin mo, hanapan mo ng... Silipin mo lang muna.
Silipin mo. Pag malamig, may pag-asa yan.
Alam mo, para sa ako, basically kasi nakita ko rin talaga yung paglaro ng Tagaytay. Nakaka-bad trip siya in a sense na naging city siya. Kasi sobrang matraffic, sobrang crowded, medyo dumumo yung paligid. Pero kasi yung na-provide na komersyo noon, tsaka hanap buhay sa mga tao, feeling ko okay din naman yung payo. Sa banda ron kasi yun na yung pinakasentro eh, Tagaytay. Nagkaroon na ng mga government offices doon. So, hindi mo na kailangan bumaba kung may gusto kang lakarin.
Hindi lang siya nagkaroon ng ano, no? Hindi lang siya nagkaroon ng magandang urban planning. Para... Sana man lang na
pa. Talaga kalsada noon kasi malapit sa bangin. Eh. Kumbaga parang sa gilid ng bundok eh.
Oo.
Kaya ganun eh. Parang Baguio, di ba? Nagalit na rin yung mga tao. Iniklian eh. Isipin mo ngayon, tatlong oras na lang, makapunta ka na ng Baguio. Kasi pagbibusan niya, ang gamit na naman din pupunta. Ganun ang kinakatakot din nila Jenny rito eh. Pag yung sasabihin nila na may maglalagay ng mga tourist spots, ganyan, tourist destination. Yung hindi mo alam kung ano yung bad side ng pagdami ng tao. Oh, maraming bibili, ganyan. Pero yung pollution, yung traffic, yan yung mga yung waste disposal, yan yung mga isa sa mga nagiging problema ng pagbukas ng isang lugar sa tourism. Kaya yun din, environment ang unang tinatamaan. Kaya dapat handa yung bawat city pag ganyan. Yun yung urban planning. Oo, yun yung urban planning. Dapat, oo. Boracay, di ba? Pucha, yung problema ng Boracay, di ba? Kung hindi naagapan yan, di, wala na tayong Boracay in 5 years. So, yan yung mga dapat bago pa lang nila isipin na buksan sa tourist, as a tourist destination. Ooh. Dapat planchado na yung lahat ng disposal ng waste, yung traffic, lahat.
Kaya planchahin nilang mabuti ang Manila Bay.
No.
Pag binenta ka ng lupa sa Manila Bay.
Alam mo kung maayos... Pumayos yung Manila Bay, kung maganda yung gawa nila dyan, magpapicture tayong lahat dyan. Para talagang meron. Gusto mo, doon tayo mag-record eh.
May tumae doon.
Para lang dinidescribe lang natin yung amoy.
Talagang pag may white sand ka talaga nakita, matatay ka talaga.
Yun yung unang notion mo. Subukan.
Oh, kakapit kaya yung buhangin sa tae ko dito.
Yeah, yan po ang director's cut.